Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbrëm në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën. Në Tiranë mbahet të protestë opozitës kundër qeverisë së Shqipërisë. Zyrtarët amerikane kanë akuzuar Rusinë se i ka vrarë ushtarët e Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikan kanë vlerësuar se nga bombat e Rusisë e jo nga sulmet ajrore amerikane janë vrarë ushtarët e regjimit të Sirisë në pjesën lindore të këtij vendi. Siria e ka akuzuar dje koalicionin e uhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, se e kishte marrë në shënjestër një kamp ushtarak në provincën Deir al-Zor, duke i vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, po ashtu i është referuar koalicionit për sulmet ajrore, por zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se përgjegjëse ishte Rusia. Rusia ka ndërmarrë sulme me bombardues me rreze të gjatë të veprimi në hapësirën e Deir al-Zor më 6 dhjetor, ka thënë një zyrtar dhe ka shtuar se ne nuk jemi në luftë me regjimin Asadit dhe nuk kemi arsye ta marrim në shënjestër ushtrinë e Sirisë. Shtetet e Bashkuara rregullisht e kanë akuzuar Rusinë se po përdor bomba më pak e precize se ato që përdoren nga koalicioni. Zyrtarët e thanë se sulmet ishin kryer nga bombarduesi i tipit 12TU Backfire nga baza ushtarake ruse në Osetin Veriore. Rusia ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që sot të mbajë një seancë të mbyllur për aksionet ushtarake të Turqisë në Siri dhe Irak, kanë thënë diplomatët. Udhëheqës të këtij diskutimi janë Shtetet e Bashkuara, që këtë muaj e kryesojnë Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Diplomatët presin që incidenti 24 nëntorit, në të cilin Turqia rrëzoi një aeroplan e luftarak rus afër kufirit sirian, do të jetë në rrem të ditës. Prej kësaj date, raportet e Rusisë dhe Turqisë janë përkeqësuar shumë. Irani e ka testuar një raketë të re balistike me rreze të mesme veprimi muajin e kaluar, duke i shkelur dy rezolutat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kanë thënë mbrëmë zyrtarët amerikanë. Rrjeti Fox News ka raportuar se prova ishte mbajtur më 21 nëntor afër qytetit iranian në Çabahar në kufirin me Pakistanin. Ky rrjet ka raportuar se zyrtarët e shtëpisë së bardhë ishin të vetëdijshëm për raportet e testimit, por nuk kishin bërë komente. Të gjitha provat raketore balistike të Iranit janë të ndaluara nën rezolutën e Këshillit të Sigurimit të vitit 2010, që mbetet ende e vlefshme derisa marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore të implementohet. Kandidati udhëheqës republikan për president amerikan Donald Trump ka propozuar mbyllje totale dhe komplete për të gjithë muslimanët që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar kritika dhe kundërshtime nga rivalet dhe nga shtëpia bardhë. Këto komente ai bëri pas të shtënave masive javën e kaluar në San Bernardino të Kalifornisë nga një çift musliman që mendohet se ishte radikalizuar nga ekstremistët. Zoti Trump tha mbrëm vonë se ndalesa do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit ton mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Shtëpia bardhe ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si krejtësisht në kundërshtim me vlerat amerikane, duke thënë se ai po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Kandidati tjetër republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Kandidati i udhëheqës demokrate për presidente Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçarës, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një vjetorin e koalicionit qeverisës në Kosovë. Si e vlerësojnë gazetat punën e koalicionit në këtë përvjetor, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst vlerëson se leadershipi aktual qeverisës i përket profilit të cilësisë negative, duke qenë politikan të stërkonsumuar, të papërgjegjshëm, të shantazhuar, të kriminalizuar dhe të korruptuar. Si që në vizon gazeta, këta janë qeveritarët që shkelin ligjin, sundojnë, këtë qeverisin, abuzojnë dhe zhvasin paran publike, duke në përkëmbur qytetarët. Gazeta sekson më tutje se është pikrisht ky leadership i papërmirësueshëm që mund të sakrifikojë interesat shtetërore për hirë të pushtetit personal. Kjo qeveri që këtë javë mbush një vjetorin e krijimit sipas përditshmes Kosova Sot, me asnjë veprim të drejtashëm nuk i ka bindur qytetarët se do të bëjë diçka të mirë për vendin, ndërsa ajo që është parë deri më tani është teatri i zakonshëm partiak, në cilin loja zhvillohet njëjtë duke shkelur mbi hallet e popullit dhe duke rehatuar militantët, bizneset e afërta me partitë në pushtet. Kësisoj, gazeta konsideron se nuk është defasi nëse vitin e ardhshëm mbahen edhe zgjedhjet të parakohshme. Fatmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e liberalizimit të vizave nga BE-ja për Kosovën. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në prag të publikimit të raportit të Komisionit Evropian, i cili vlerëson nivelin e përgatitjes së Kosovës për liberalizim të vizave, Fatmir, ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku i ka thënë të përditshme se po ka rënë se niveli i lartë i përmbushjes së kritereve dhe ulja e fluksit të migruesve të parregullt janë dëshmi të forta se Kosova është e gatshme për heqjen e vizave. Çollaku është shprehur optimist se raporti i Komisionit Evropian do të jetë pozitiv pasi Kosova ka adresuar dhe i ka përmbushur kërkesat e parashtruara. Mirë po, në anën tjetër e po ka re sjellë dhe vlerësimet e njohësve të integrimeve evropiane, si pas cilve nuk do të ketë raport pozitiv për Kosovën për liberalizimin e vizeve, jo për shkak të mos përmbushjes e kritereve, por për shkak të krizës politike e cila është duke ndodhur në Kosovë. Si pas njohësve të integrimeve evropiane, edhe kriza e refugjatëve mund të luaj rol të rëndësishëm për faktin se vitin e kaluar dhe si vjet, rreth 74.000 qytetarë nga Kosova kanë shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Shkruan post tjera shëpërdiqmja epoka e re. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, qa ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdiqmja zëri shkurta zipra veqojmë më shkrimin që ka për fokus kushtet e vështira në palestrat sportive, sidomos gjatë sezonit dimror. Gazeta ka vënë në dukje se infrastruktura është njëri prej problemeve kryesore të sportit kosovar, mirë po gjatësinës e dimrit asaj shtohet edhe një problem tjetër, temperaturat e ulta, që mbretrojnë në vendin tonë, po reflektojnë edhe në palestrat sportive. Në mungesë të ngrohjes, apo të kursimit për të mos shpenzuar për ngrohje, palestrat në Kosovë, si pas përdiqme zëri, unë gjajnë frigoriferve gjatë dimrit. Sportistët mërdhin nga iftohti dhe nuk mund të tregojnë ato që din të bëjnë. Për post në ndeshje ndërkombëtare që klubet e këtushme nuk kanë zgjidhje tjetër për të ngrohur palestrën, për shkak të kritereve në garat vendore, ndodh shpesh kur temperaturat në palestra gjatë ndeshjeve është nën mesatarën e kërkuar. Sportet që më shumë të përjetojnë këtë fenomen janë basketbolli, hendbolli, volejbolli.